Καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη. Ήθελα πριν από την ομιλία μου να σας παρακαλέσω να συνεχίσετε να προσέχετε πάρα πολύ, παρότι τα μηνύματα είναι καλά, όμορφα, χαρούμενα, ενθαρρυντικά, περίπου όπως τα είχα υπολογίσει και σας τα είχα αναγγείλει. Μέχρι το καλοκαίρι θα τελειώσουμε, αλλά θα υπάρχει το θέμα και θα μας απασχολήσει περισσότερο και το φθινόπωρο. Θα ήθελα όμως να σας παρακαλέσω να προσέχετε ό,τι μπορείτε, ό,τι καταλαβαίνετε κάνετε, αρκεί να σας πω ότι την Τετάρτη είχα ένα μήνυμα μια μητέρα με δύο κοπέλες και οι τρεις. Σε διαφορετικά νοσοκομεία η μητέρα και μία κόρη και άλλη σε αποδρομή στο σπίτι. Και χθες είχα ένα μήνυμα, μια οικογένεια, πατέρας, η μητέρα και το παιδάκι τους. Ο πατέρας είναι στο νοσοκομείο, η μητέρα προς στιγμήν βρίσκεται στο σπίτι, μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάει και αυτή στο νοσοκομείο και πρέπει να βρουν τρόπο να πάει κάπου το παιδί τους. Έτσι, δεν θέλω να πω άλλα πράγματα, ούτε επιχειρήματα. Τα έχουμε πει. Εγώ βαριέμαι. Θεωρώ ότι δεν με αφορά, δεν είναι δουλειά μου αυτό να το κάνω. Αλλά από αγάπη και από μια συμπαράσταση και επειδή από την αρχή πήρα μια σαφή θέση στα πράγματα και αν θυμάστε κάποια άλλη φορά σας είπα ότι αισθάνομαι ότι γύρω μας υπάρχει ένα ναρκοπέδιο και άλλοτε πατάει κάποιος την άρκη, άλλοτε ο άλλος και εγώ φυσικά σαν πνευματικός πατέρας όλων σας γίνομαι αποδέκτης αυτών των μηνυμάτων και αιτημάτων για προσευχή. Προσέχετε λοιπόν, μη λέτε ιστορίες, μην κάνετε τον γενναίο για να δούμε πώς θα φτάσουμε μέχρι τέλους. Να έχετε εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις, να έχει εμβολιαστεί αρκετός πληθυσμός για να μπορούμε να μιλάμε κάπως πιο άνετα πάνω σε αυτό το θέμα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με την επιστολή υπαρισμών 237 στον προσκυνητή Αλφα Βάσιτς για την εκπλήρωση της υπόσχεσης. Ποια ήταν η υπόσχεση? Αρκετοί άνθρωποι έκαναν ένα τάμα, μια υπόσχεση στη ζωή τους. Άλλοι αρκετά συνειδητά, άλλοι όχι τόσο συνειδητά, θέλησαν, αποφάσισαν να πάνε στους Αγίους Τόπους. Προσωπικά έχω πάει 5 φορές με κόσμο μαζί μου, άλλοτε και 90 άτομα μαζί μου, άλλοτε 45-50 και ξέρω αυτή τη διαδικασία και κάθε φορά σας εξομολογούμε ετοιμαζόμουν πνευματικά. Δεν το είχα δέσει ότι θα πάω. Έλεγα αν με αξιώσει ο Θεός και κάθε φορά που πήγαινα, όταν επέστρεφα φυσικά ήθελα να ξαναπάω, αλλά έλεγα δεν ξέρω αν θα αξιωθώ να ξαναπάω. Με αξιώσει ο Θεός και πήγα και τραυματίας μετά από το ατύχημά μου. Δοξάζω τον Θεό για αυτή την ευλογία. Μόνο όποιος έχει πάει, το έχει ζήσει αυτό το φαινόμενο της ιεραποδημίας, έχει εμπειρία αυτού του πράγματος, μόνο αυτός καταλαβαίνει. Αλλά βέβαια, πρώτον, πρέπει να είναι έτοιμο προσευχής, να είναι προσδοκία πνευματική ότι θα προληφθούμε και πρέπει η διοργάνωση να είναι ξεκάθαρη. Δεν πάμε στα Ιεροσόλυμα για να διασκεδάσουμε, πάμε εκεί να προσκυνήσουμε. Είναι τέτοια η έλξη του Παναγίου Τάφου που κάθε μέρα πρωί, βράδυ, άλλες φορές και 3 φορές την ημέρα περνάγαμε από εκεί να προσκυνήσω. Δεν σε αφήνει να απομακρυνθείς σε τραβάει η χάρη του Παναγίου Τάφου κοντά του. Πρόκειται για μια τέτοια υπόσχεση. Κάποιος είχε δώσει μια υπόσχεση και επικοινώνησε με τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς για να ανακοινώσει, να εκφράσει τις σκέψεις του. Του λέγει λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος, «Σε παρακάλεσα να μου γράψεις και το προσκυνηματικό ταξίδι σου στα Ιεροσόλυμα και εσύ μου τα περιέγραψες όλα πολύ όμορφα. Για χάρη και ωφέλεια των αναγνωστών μας, δημοσιεύω ένα μέρος της περιγραφής σου. 20 χρόνια ετοιμαζώ εισαγωγικά», αυτά τα λέει ο προσκυνητής, όχι ο Άγιος Νικόλαος, 20 χρόνια ετοιμαζόμουν για τα Ιεροσόλυμα. Πάντα ήμουν έτοιμος να πάω και η ψυχή μου ήξερε ότι πρέπει να πάω. Αλλά δεν με επετράπη πριν από το διάστημα που καθόρισε ο ύψος Θεός. Στο χωριό άρχισε να γελούν μαζί μου. Όπως έγραφε και ο βασιλιάς Δαβίδ, προκάλεσα τον περίγυρο όλων γύρω μου. Μου είχε δοθεί από τον ύψιστο Θεό υπόσχεση στο όνειρο και αισθάνθηκα ότι κάποια στιγμή θα γινόταν αλήθεια. Αυτό έγινε ως εξής. Πριν 20 χρόνια έπεσε στα χέρια μου το βιβλίο του βασιλιά Μίλαν, ευσεβής βασιλιάς Σέρβος, για το ταξίδι του στην Ιερουσαλήμ και στην Ανατολή. Αυτό το βιβλίο την εποχή εκείνη το είχαν και οι μαθητές του σχολείου στις εξετάσεις τους. Φαντάσου τι εποχή. Εγώ το διάβασα από ευχαρίστηση. Όσο το διάβαζα σκεπτόμουν, Θεέ μου άραγε θα ευλογήσεις κι εγώ αμαρτωλός να δω εκείνα τα μέρη που υπέφερε ο Σωτήρας για μένα. Ύψεστε Θεέ, αξίωσέ με να δω τα Ιεροσόλυμα. Εκείνο το βράδυ στο όνειρό μου βλέπω να με πλησιάζει ένας νεαρός με καλογερικά ημάτια. Στράφηκε προς την Ανατολή και άρχισε μετάνοιες και με φωνή που περίχε δύναμη και δόξα και βασιλεία και κυριαρχία και φως και χαρά και άρωμα και άσμα συμπλήρωσε. Αμήν, ύψιστε Θεέ. Όταν τελείωσε με αυτά, γονάτισε στη γη, ακούμπησε το μέτωπό του στο έδαφος και ασπάστηκε το χώμα. Γυρίζει προς εμένα λέγοντάς μου. Γνώριζε ότι σίγουρα θα πας εκεί που σκέφτηκες, μόνο αν πάψεις να βρίζεις. Αχ, πολύ δύσκολο για μένα, λέω όταν ξύπνησα, διότι ήμουν υβριστής. Έπρεπε λοιπόν να θεραπευτώ από αυτό. Άρχισα να προσεύχομαι στον Άγιο Άγγελο, γιατί πιστεύω ότι αυτός εμφανίστηκε στο όνειρό μου. Μου πέρασε από το μυαλό ο κανόνας, αντί να βρίζω να χρησιμοποιώ την έκφραση «ο ήλιος να σε ζεστάνει». Μόνο έτσι πίστευα ότι θα σταματούσα τις βρισιές. Πέρασε έτσι 20 ολόκληρα χρόνια. Μόλις φέτος εκπληρώθηκε αυτό που μου είχε υποσχεθεί ο άγγελος και τόσο πολύ είχα επιθυμήσει. Μόλις και με τα βίας σταμάτησα να γελούν μαζί μου. Στον ύψιστο Θεό η δόξα, η δύναμη, η κυριαρχία και η βασιλεία. Αμήν. Ο Θεός σε ζωογόνησε και σε ευλόγησε. Τελευταία φράση είναι του Αγίου Βελιμίροβιτς. Δεν θέλουν σχολιασμό αυτά τα λόγια. Είναι λόγια πνευματικής εμπειρίας από έναν άνθρωπο που είχε τον πόθο, αλλά είχε όμως ένα εμπόδιο πνευματικά. Απέσυρε το εμπόδιο και ο Θεός του έδωσε την ευλογία να πραγματοποιήσει τον πόθο του για το Ιερό Προσκύνημα. στον καθηγητή Π σχετικά με την προσευχή για την αύξηση της αγάπης και το ξερίζωμα του μίσους. Δεν είναι εύκολο πράγμα κανείς να έχει αγάπη και μάλιστα να αυξήσει την αγάπη του και να ξεριζώσει από μέσω του το μίσος, το φθόνο, τη ζήλια για τους άλλους. Η γνήσια αγάπη είναι κάτι πολύ δύσκολο. Αυτά είναι λόγια δικά μου. Γι' αυτό και είναι αίτημα προσευχής. Είναι πλάνη το να λέμε «δεν έχω τίποτε», με κανένα. Αυτό είναι η αρνητική εκδοχή. Δηλαδή δεν έχω κλέψει κανέναν, δεν έχω σπάσει το κεφάλι κανενός. Δεν είναι χριστιανοσύνη αυτό. Είναι ότι δεν έχω κάνει κακό. Αν ισχύει βέβαια. Αν ισχύει. Η κατεξοχήν χριστιανική ζωή είναι η θετική εκδοχή. Δηλαδή αγαπώ, ερώτημα, πώς αγαπώ πάντοτε και ένα τελευταίο πολύ δύσκολο, ανιδιοτελώς, διότι ανιδιοτελώς αγαπάει μονάχα ο Θεός. Ο άνθρωπος αδυνατεί να αγαπήσει ανιδιοτελώς. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα δύσκολο θέμα, το θέμα της αγάπης. Άγιος Νικόλαος, θα επισημούσατε η Εκκλησία να συνθέσει μια ιδιαίτερη προσευχή στο Θεό για τη σημερινή εποχή και τις σημερινές ανάγκες των ανθρώπων. Η επιθυμία σας είναι σεβαστή. Ξέρετε, πολλές φορές οι άνθρωποι είναι τόσο έξυπνοι, τόσο σοφοί, τόσο σπουδαίοι που έχουν να εισηγηθούν στην Εκκλησία τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να εργαστεί. Βρίσκουν λάθη ακόμη και στο Ευαγγέλιο, βοήθειά μας. Αλλά υπάρχει άρα και κάτι πιο απαραίτητο για τους ανθρώπους της εποχής μας από την καθαρή και άγια αγάπη? Να γνωρίζετε ότι η Εκκλησία έχει γράψει μια υπέροχη προσευχή για την αύξηση της αγάπης και το ξερίζωμα του μίσους. Θα σας μεταφράσω ένα μέρος αυτής της προσευχής. Κύριε Θεέ μας, ο Θεός ελεήμων, κοίταξε τη στεγνή από αγάπη γη της καρδιάς μας, που είναι παγωμένη από το μίσος, τον εγωισμό και τα αμέτρητα αμαρτήματά μας. Άφησε τη σταγόνα της ευλογίας του Παναγίου Πνεύματός σου να την ποτίσει πλουσιοπάροχα και να την καταστήσει καρπερή, με την ευγενή αγάπη προς το πρόσωπό σου να αναπτυχθεί η ρίζα όλων των αρετών, η άοκνη φροντίδα για τη σωτηρία αλλήλων και μαζί με αυτό το ξερίζωμα όλων των παθών, των διαφόρων κακών και της υποκρισίας. Εγκάρδια σε παρακαλούμε εσένα, το ευλογείς, όλους τους ανθρώπους, σπεύσε, καθάρισε και με φιλανθρωπία ελέησέ μας. Ανανέωσε μέσα μας την εντολή που έδωσε στους μαθητές σου να αγαπούν ο ένας τον άλλον. Ανανέωσε με την αληθινή ευλογία του Αγίου σου Πνεύματος τις ψυχές και τις καρδιές μας, έτσι ώστε γρήγορα να προσπαθήσουμε για όσα είναι αρεστά σε σένα και ωφέλιμα για τη σωτηρία μας. Σε παρακαλούμε, εσένα που ευλογείς, να μας καθαρίσεις και να μας κοιτάξεις με ελεημοσύνη. Αξίωσέ μας να καταστούμε τέλειοι στην αγάπη σου, Θεέ μας, και να διαθέτουμε άδολη αγάπη απέναντι στον πλησίον μας. Κατεύθυνε μας αυτό, Κύριε, με το ελεήμον πνεύμα σου, διότι αν κάποιος πιστέψει ότι σε αγαπά, αλλά μισεί τον αδελφό του, ψεύδεται και ζει στο σκοτάδι. Γι' αυτό, ελεήμων, ζέστανε την καρδιά μας με αγάπη για σένα και των πλησίων μας. Σε παρακαλούμε ως ελεήμων, σπεύσε και καθάρισέ μας και ως χορηγός ελέησέ μας. Ο Θεός βοηθός μας. Πολύ όμορφα λόγια θα μπορούσαμε σε κάθε φράση να σταθούμε και να σχολιάσουμε. Ένα θέμα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν το θέλουν οι άνθρωποι να το ακούνε, το αποφεύγουν. Είχε έρθει μια φορά ένας αγιορείτης, πολύ σημαντικός γέροντας, σε μια νεανική φοιτητική σύναξη και το ζήτησαν να μιλήσει περί νοεράς προσευχής. Και εγώ τους φύριξα στα αυτή, γέροντα, περιπαθών, περιπαθών μιλήστε. Είναι νέα παιδιά, βράζουν τα πάθη. Εδώ η επιστολή 239 απευθύνεται σε κάποιον που δεν βλέπει καθαρά τον εαυτό του και ο λόγος της επιστολής αναφέρεται στα πάθη. Οι άλλοι σου λένε ότι έχεις ένα απέσιο πάθος, αλλά εσύ δεν τους πιστεύεις. Γιατί δεν τους πιστεύεις? Δεν ξέρεις ότι τη δυσμορφία του προσώπου μας την προσέχουν οι άλλοι πάντα πριν από εμάς? Το μάτι τα βλέπει όλα εκτός από τον εαυτό του. Πόσο αληθινό είναι αυτό? Το Κύριος, για να το κάνει ακόμα πιο αληθινό, είπε, εσύ κοιτάς με πολύ προσεκτικό τρόπο το μάτι του αδελφού σου και λες ότι έχει ένα σκουπιδάκι και δεν βλέπεις ότι υπάρχει ένας πάσαλος στο δικό σου μάτι. Οι άλλοι βλέπουν το πρόσωπό μας και χωρίς καθρέπτη, ενώ εμείς μόνο με καθρέπτη. Για την ψυχή μας, καθρέπτης είναι ο Χριστός. Για να δούμε πού βρισκόμαστε, πώς είναι ο ψυχικός μας κόσμος, πρέπει να καθρεφτιστούμε με το πρόσωπο και τη διδασκαλία του Χριστού. Κοίταξε τον Χριστό. Παρατήρησε για πολύ καιρό αυτόν στον καθρέφτη της ψυχής. Σκέψου, θα έκανε εκείνος αυτό που κρυφά κάνεις εσύ? Οπωσδήποτε όχι. Ο καθρέφτης λοιπόν θα σου έδινε αρνητική απάντηση και αυτό σημαίνει δυσμορφία της ψυχής. Ο άνθρωπος που πίνει όταν είναι μεθυσμένος βεβαιώνει όλο τον κόσμο ότι είναι νυφάλιος και ξέρει τι λέει. Είναι σπουδαίος, νιώθει όμορφα. Ο αυτάρεσκος ούτε καν έχει συνείδηση ότι είναι τέτοιος και προσβάλλεται όταν κάποιος του λέει «μη κομπάζεις». Ήταν κάποτε ένας τέτοιος φύλαυτος, τον οποίο όλοι απέφευγαν διότι κανείς δεν μπορούσε να μιλήσει μαζί του σοβαρά, αφού διαρκώς κόμπαζε. Για να συνετιστεί, προσπαθούντας όμως να μην το προσβάλλει ένας από τους ποιητές μας, ο Λάντα Νενάντοβιτς του λέει, «Εάν εγώ έλεγα αυτά που λες με το δίκαιο του κόσμος, θα με αποκαλούσε ψεύτη». Δεν υπόθηκε μάτια ότι τα πάθη είναι τυφλά. Επίσης τα πάθη λέγονται και άλλο, όχι τετράποδα, δεν έχουν λογική. Είναι στην πραγματικότητα τυφλές δυνάμεις που τραβούν τον άνθρωπο στην πτώση. Δείτε και αναγνωρίστε τα πάθη σας, λένε οι ειδικιστές. Αλλά είναι αρκετό αυτό? Εάν ο άνθρωπος δεν φοβηθεί και δεν συχαθεί τα πάθη του, έτσι όπως φοβάται και συχαίνεται κάποιες σωματικές ασθένειες, πράγματι δεν μπορεί να θεραπευτεί. Ας σκεφτεί ο καθένας μας τα πάθη ως σωματική αρρώστια. Αυτό είναι αποφασιστική σημασία. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα τη φιλοδοξία ως πνευμονία, την πορνεία ως καρκίνο, την φιλαργυρία ως φυματίωση, την εξάρτηση ως χολέρα, τη μέθη ως τύφο, τη λεμαργία ως ερυθρά, την προκατάληψη ως ηλίαση, την αυταρέσκεια ως μούδιασμα από τέταν. Τότε ο άνθρωπος μπορεί να κραυγάσει όπως ο προφήτης Ισαΐας. Άμα δει δηλαδή τα πάθη του, σαν να είναι κάποιες σωματικές ασθένειες. Από ποδόν έως κεφαλής, από τα πόδια μέχρι το κεφάλι, ού και στην εναυτό ολοκληρία. Δεν υπάρχει τίποτα ολόκληρο, υγιές. Ούτε τραύμα, ούτε μόλοψ, ούτε πληγή φλεγμένουσε. Έτσι. Τραύματα, μόλοπες, πληγή φλεγμένουσε. Ού και στην μάλαγμα επιθύνε. Κάτι, μια αληφή, κάτι να βάλει κανείς επάνω. Ούτε έλεο, ούτε καταδέσμους. Ή όπως ο μετανοημένος Απόστολος Παύλος, στην προρωμαίους επιστολή, ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τι μερίσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Στο κατά Ματθαίον λέγει, 8-17, τα ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους ευάστασε. Κοίταξε κι εσύ προς αυτόν σαν σε καθρέπτη, για να μπορείς να δεις τις πληγές σου. Άγγιξε τον σαν ζωοδόχο μαγνήτη για να σε θεραπεύσει. Προσκύνησε τον ως Θεό για να σου αποκαλύψει τα αιώνια μυστήρια. Στον αδελφό Ταφμή για τα γεράκια της Ερζεγοβίνης. Επρόκειτο για νέους, γενναίους, θαραλέους, ανδρείους. Τίποτα δεν υπάρχει χωρίς την πίστη στο ζωντανό Θεό. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς προσευχή στο ζωντανό Θεό. Τίποτα δεν συμβαίνει χωρίς τη βοήθεια του ζωντανού Θεού. Χωρίς αυτά κανένας μεγάλος και ένδοξος δεν υπήρξε. Ούτε θα υπάρξει στην Ερζεγοβίνη. Εσύ αυτό το αντιληφθήκατε και το προτείνατε στα παλικάρια σας. Και τα παλικάρια σας το αντιλήφθηκαν και αγίασαν εμπνέοντας τη ζωή τους με την πίστη. Γι' αυτό είναι έτσι δυνατοί και έντιμοι, σόφρονες, σοφοί, υπάκουοι και φιλάδελφοι. Αυτά είναι τα δικά σας γεράκια της Ερζεγοβίνης. Να δώσει ο ζωντανός Θεός ο καθένας από αυτούς να μπορεί να λέει αυτό που είπε ο Απόστολος. Είναι άρτιωση ο του Θεού άνθρωπος. Προσπάν έργων αγαθών εξετιμένος. Ο άνθρωπος του Θεού να είναι τέτοιος με τον αγώνα του, να έχει τέτοια προκοπή, να είναι άρτιος ο άνθρωπος του Θεού. Όχι ένα ταλέπρο πλάσμα. Χριστιανοί πρέπει να είναι όμορφοι, γενναίοι, άρτιοι, να μην τους λείπει τίποτα. Και εξαιρετημένοι, δηλαδή, να έχουν εξάρτηση, να έχουν στρέψει τον εαυτό τους σε κάθε έργο αγαθό. Διότι αυτός είναι ο στόχος των γερακιών σας. Να είναι φτιαγμένοι για κάθε αγαθό έργο. Φτιαγμένοι για ανώτερες σκέψεις στηριζόμενες στους υψηλούς ουρανούς. Φτιαγμένοι με την ευλογία της δικαιοσύνης και της αγάπης, η οποία περιλαμβάνει ολόκληρο το λαό και όλος του λαός του Θεού, όπως το απλωμένο χέρι του Χριστού στο Σταυρό. Φτιαγμένοι με δυνατή θέληση, φτισμένοι, σφυριλατημένοι, και έτοιμοι για κάθε αγαθό έργο, ελεημοσύνη, φιλανθρωπία και θεοφιλία. Τέτοιοι άνθρωποι μας χρειάζονται. Τέτοιοι νέοι από την Ερζεγοβίνη. Παλικάρια έτοιμα να προσφέρουν με χαρά κάθε αγαθό έργο, κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Και ποιος είναι φτιαγμένος για κάθε αγαθό έργο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ο τέλειος άνθρωπος του Θεού. Με άλλα λόγια, προσέξτε αυτή τη φράση. Όποιος δεν είναι τέλειος άνθρωπος του Θεού, αυτός δεν μπορεί να είναι φτιαγμένος για κάθε αγαθό έργο. Αλλά παρικάρι είναι εκείνο το ανθρώπινο που είναι φτιαγμένο για κάθε αγαθό έργο. Είναι ξεκάθαρο νομίζω ότι το παλικάρι πρέπει να είναι τέλειος άνθρωπος του Θεού. Η γη δεν κινείται από τη γη, αλλά από τους ουρανούς. Εσείς αυτό το καταλάβατε. Γι' αυτό πετύχατε περισσότερο από εκείνους που σβρώχνουν τη γη με τη γη και αποκαμωμένοι πέφτουν και μένουν πίσω. Ο Θεός να σε έχει καλά και να σε ευλογεί. Μερικές φορές στους ανθρώπους εγκαθίσταται μία εμπάθεια, μία διάθεση κακή για συγκεκριμένους λόγους. Πάντως, δεν πρέπει να συμβαστούμε με το κακό, με την εμπάθεια. Να φροντίσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Σαν κίνηση ψυχική στρέφεται εναντίον κάποιου άλλου, προφανώς. Αλλά πρώτα φθείρει εμάς τους ίδιους. Έχουμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. 3 παράσημα λάμπουν στο στήθος σου. Γι' αυτό λες ότι είναι δύσκολος ο κανόνας που σου έβαλε ο εξομολόγος σου ιερέας. Τον κανόνα τον έθεσε διότι χτύπησες το άλογο του γείτονά σου επειδή μπήκε στο λιβάδι σου. Τι θα λέγανε σημερινοί ζωόφιλοι. Θα τον είχαν βάλει ισόβια στη φυλακή. Του έσπασες το ένα πόδι και του έβγαλες το ένα μάτι. Γιατί παραπονιέσαι? Έπρεπε από μόνος σου να θέλεις την αυστηρότερη τιμωρία για σένα, αυστηρότερη από αυτή που σου έδωσε ο ιερέας. Και πήγε να εξομολογηθεί και φυσικά με τη διάθεση να δικαιολογηθεί και να κάνει και τον ιερέα σύμμαχο στην παλιανθρωπιά του. Και ο ιερέας του έβαλε κανόνα. Έσπασε το ένα πόδι από το άλογο και του έβγαλε και το ένα μάτι. Γιατί μπήκε στο λιβάδι του. Ρωτάς αν είναι αμαρτία. Πώς δεν είναι αμαρτία? Τι ξέρει το άλογο ζώο? Ούτε καν όλοι οι άνθρωποι δεν ξέρουν για την ξένη ιδιοκτησία. Ούτε τη σέβονται. Πόσο δε μάλλον το άλογο. Έχω δει ανθρώπους με πολύ άνεση να πλώνουν τα χέρια και να τρώνε τα φρούτα από το δέντρο κάποιου άλλου. Ποιος σου είπε ότι μπορείς να το κάνεις αυτό? Ή να περνάνε από μια αυλή με ωραία λουλούδια και να κόβουν τριαντάφυλλα ή άλλα λουλούδια. Ποιος σου είπε ότι έχεις το δικαίωμα να το κάνεις αυτό? Για να το κάναν όλοι, θα είχαν ξεριζώσει τα λουλούδια, τα οποία με τόσο κόπο τα φροντίζει ο ιδιοκτήτης. Στην Αγία Γραφή του Θεού διαβάζουμε τις παρακάτω λέξεις. Δίκαιος, ενάρτος άνθρωπος, η κτήρη ψυχάς κτηνών αυτού. Αυτός που είναι δίκαιος, ενάρτος άνθρωπος, φέρεται φιλάνθρωπα στα κτήνη του, στα ζώα του. Τα δε σπλάχνα των ασεβών ανελεήμων. Η ασεβής όμως είναι σκληρή ανελεήμονας. Τώρα μόνος κρίνει αν ανήκει στους δίκαιους ή στους ασεβείς. Όταν μια μπουκιά χορτάρι την πλήρωσε σε σένα τόσο ακριβά με ένα πόδι και ένα μάτι. Αν μπορούσαμε να μιλήσουμε για το άλογο ως μια ηθική προσωπικότητα, θα λέγαμε ότι σε αυτήν την περίπτωση το άλογο είχε μια ηθική νίκη απέναντί σου, όπου δεν αμήνθηκε στην επίθεσή σου, ούτε σου αντιπαρατέθηκε με κακό. Εσύ το χτύπησες και αυτό απομακρύνθηκε από σένα μέχρι που βγήκε από το λιβάδι σου τυφλό και σε κατεμένο. Σε οπειλώ όπως μπήκε. Ούτε θα σε μηνύσει, ούτε θα σου ζητήσει αποζημίωση. Άρα γιατί δεν καίγεται η συνείδησή σου από αυτό? Εγώ σου λέω ότι η συνείδηση όλων των ορθών χριστιανών είναι με το μέρος του αλόγου και εναντίον σου. Ακόμα και αν αποκαλούσες αυτό το άλογο κλέφτη, τι σου έκλεψε? Μια χούφτα τροφή, όσοι του ήταν αρκετοί για μια μέρα, όχι περισσότερο. Σκέψου πόσο μεγαλύτεροι κλέφτες είναι οι άνθρωποι. Φαντάσου έναν άνθρωπο κλέφτη που μπαίνει σε ένα πλούσιο λιβάδι, ας πούμε σε μια τράπεζα ή αγορά ή παλάτι. Θα έπαιρνε άραγε τόσο όσο του χρειάζεται για μια μόνο ημέρα και θα άφηνε τα υπόλοιπα? Όλα, αδελφέ, θα τα έπαιρνε, όσα θα έβρισκε που θα μπορούσαν να τον θρέψουν για 100 χρόνια. Βλέπεις πόσο κλέφτης είναι το άλογο? Τιμιότερο από τους ανθρώπους κλέφτες. Αλλά στον άνθρωπο που κλέβει, κανένα δικαστήριο δεν θα αποφάσισε να βγάλει το μάτι και να του σπάσει το πόδι. Θα τον έστελνε στη φυλακή με έξοδα του κράτους να περάσει κάποιο καιρό σκεπτόμενος τα άσχημα έργα του. Εσένα δεν σε τιμώρησαν οι άνθρωποι, αλλά ούτε η συνείδησή σου δεν θα το κάνει? Αχ, συνείδηση, αφυπνήσου μέσα στον άνθρωπο. Τι ωραία που του τα είπε στην επιστολή αυτή ο Άγιος Νικόλαος. Πήγε να παραπονηθεί για τον κανένα που του έβαλε ο πνευματικός. Ο πνευματικός είδε το μέγεθος της εμπάθειάς του και του έβαλε κανόνα. Πήγε να παραπονηθεί στον Άγιο Βελιμίροβιτς και βρήκε τον πελάτη. Στον εργάτη Μπρανισλάβ περί Χριστού στον Παύλο. Ζητάς την επεξήγηση των αποστολικών λόγων. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζήδεν εμή Χριστός. Γι' φτάσει ο Απόστολος Παύλος σε τέτοια ταύτιση με τον Χριστό, ανάσανε, κοιμόταν, ξυπνούσε, και στην ψυχή του υπήρχε ο Χριστός. Τη σκέψη, τη συνείδησή του ο Χριστός, μία ταύτιση με τον Χριστό. Σαν να μην ζούσε, λέει ο ίδιος, αλλά ζούσε μέσα του ο Χριστός. Το ύψιστο σημείο της πνευματικής πρόοδου είναι να φτάσει ο άνθρωπος να έχει σκέψεις, τις σκέψεις του Χριστού, συνέστημα, καρδιά δηλαδή, η καρδιά του Χριστού, συνείδηση, όλα αυτά να είναι του Χριστού. Ταύτιση πλήρως με τον Χριστό. Αυτό είναι σημείο ύψιστης πνευματικής πρόοδου. Τι σημαίνουν τα λόγια αυτά? Ζώδα εγώ, ζήδεν εμή Χριστός. Σημαίνει ότι πλέον δεν σκέπτεται με τις δικές του σκέψεις, αλλά με τις σκέψεις του Χριστού. Ούτε έχει αγάπη δική του, αλλά την αγάπη του Χριστού. Ούτε πράττει πλέον τα δικά του έργα, αλλά τα έργα του Χριστού. Διότι όλα όσα σκεπτόταν ως διώκτης, ο Παύλος, έπαψε να τα σκέπτεται ως απολογητής του Ευαγγελίου του Χριστού. Όλα όσα αγαπούσε ως Σαύλος, τα μίσησε ως Παύλος. Και όλα όσα έπρατε ως νομομαθής Εβραίος, τα κατέκρινε ως Χριστιανός Απόστολος. Στην πραγματικότητα ο Σαύλος, έτσι λεγόταν πριν, και ο Χριστός τον όμως από Σαύλος Παύλος. Βγήκε από τον ίδιο τον εαυτό και στη θέση του πήρε ο Χριστός. Έτσι δεν ήταν πλέον Σαύλος, ούτε σκεπτόταν, ούτε ενεργούσε, ούτε αισθανόταν, αλλά ο Χριστός σκεπτόταν, αισθανόταν και ενεργούσε μέσα του. Μείνατε εν εμή, καγώ εν εμήν. Είναι εντολή, παράκληση, πρόσταγμα του Χριστού. Μείνετε μέσα σε μένα και εγώ θα μείνω μέσα σας. Είπε ο Κύριος στους μαθητές. Αυτό πραγματοποιήθηκε με τον Παύλο. Κάθε τι παλιό μέσα του αποβλήθηκε και αντικαταστάθηκε με νέο. Και ο νους και η καρδιά και η θέληση. Και όλα όσα αποτελούσαν τη δική του προσωπικότητα ως ανθρώπου υποτάχθηκαν στον αστημένο Κύριο Ιησού, έτσι που πλέον δεν κατεύθυνε ο ίδιος την ύπαρξή του, αλλά ο Χριστός. Δεν ζούσε αυτός, αλλά ο Χριστός. Πώς συμβαίνει αυτό? Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο χριστιανός δεν γεννιέται, αλλά γίνεται. Ο ίδιος ο Παύλος αμέτρες φορές αφηγήθηκε το σημαντικότερο αυτό γεγονός της ζωής του, τη συγκλονιστική μεταστροφή της ψυχής του. Και μόνο του αυτό το γεγονός στο δρόμο προς τη Δαμασκό αποδεικνύει την τραγωδία των ανθρώπινων σκέψεων, τη μηδαμινότητα των ανθρώπινων σχεδιασμών. Όταν ο Θεός σκέπτεται και επιθυμεί διαφορετικά. Ήθελε να δώσει και ο Θεός και εσύ να φτάσει στην τελειότητα του Παύλου, έτσι που να μπορείς να πεις «Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Ξέρετε, η αντίληψη που έχουμε για το τι είναι ευτυχία είναι πολύ διαφορετική από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έτσι κάποιος άνθρωπος δήλωνε ευτυχισμένος. Έλα που έπεσε πάνω στον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς. Και τι του λέει? Αυτόν τον ονομάζει στην επιστολή 243 σε έναν ατομιστή για τον κίνδυνο της ευτυχίας. Κίνδυνο εισαγωγικά. Βλέπεις τον εαυτό σου εντελώς ευτυχισμένο και ακόμα βεβαιώνεις πως την ευτυχία σου την έφτιαξες μόνος σου χωρίς το Θεό και τους ανθρώπους. Αυτοδημιούργητος. Μόνος μου, τα μπράτσα μου, τα χέρια μου, με το μυαλό μου, με τον κόπο, την εργασία μου. Πόσες φορές θα ακούμε αυτά τα μεγάλα λόγια? Γι' αυτό αποθείς την άποψη που πρεσβεύουμε, ότι δηλαδή κάθε άνθρωπος χρωστά προσευχεί στο Θεό και ελεημοσύνη των πλησίων του. Ούτε προσευχές στον Θεό, ούτε ελεημοσύνη των πλησίων του. Λες και με αυτό τίνεις να θεωρείς τον εαυτό σου ευτυχισμένο. Για μένα πράγματι είναι αδύνατο να σκεφτώ την ευτυχία έξω από το Θεό και τους ανθρώπους. Νομίζω ότι ούτε καν άγγιξες την ευτυχία, αλλά συγχαίεις τα φαινόμενα και αποκαλείς ευτυχία την ανέμελη επιβίωση. Έχω λεφτά, κάνω εκδρομές, έχω παρέες, έχω υγεία, ανέμελε επιβίωση. Μάζεψες πολλά από εκεί να μπορεί να δώσει η γη. Πόρτασες και ήπιες και νομίζεις ότι δεν σου χρειάζεται κανείς από τον περίγυρο. Γνώριζε όμως πάνω απ' όλα ότι η γη δεν δίνει τίποτα σε κανένα χωρίς την εντολή του Θεού. Και όσα σου έδωσε, στα έδωσε κατ' εντολή του Θεού. Μια βαθύτερη αντίληψη μας διδάσκει ότι εμείς δεν έχουμε στην πραγματικότητα τίποτε δικό μας που να διαρκεί σε αυτόν τον κόσμο. Όλα είναι έολα και δανεισμένα, γρήγορα φεύγουν και έρχονται σαν στρόβιλος. Η υγεία, η δύναμη, η ομορφιά, η ιδιοκτησία, η τιμή, η εξουσία, η μεγάλη γνώση, το καλλιτεχνικό ταλέντο, όλα αυτά είναι χαρίσματα, είναι δώρα. Η δοκιμασία με την οποία ο Δημιουργός εξετάζει τους ανθρώπους έχει σχέση με την πίστη, το έλεος, τον σεβασμό και κάθε καλό χαρακτηριστικό. Η δοκιμασία έγκυται στο να καταδείξει δύο πράγματα. Γιατί δεν ο Θεός επιτρέπει δοκιμασίες. Πρώτον, αν ο άνθρωπος γνωρίζει από πού του δόθηκε το όποιο χάρισμα, και δεύτερον, αν αποδίδει δόξα και ευχαριστία στον δωροδότη του. Άκου αυτή την φοβερή συμβουλή του μεγάλου προφήτη Ηρεμία που φωνάζει. Δότε το Κυρίο Θεό ημών δόξαν, προτού συσκοτάσαι. Άρχισε και εσύ γρήγορα να δοξάσεις τον Θεό και να τον ευχαριστείς πριν πέσει το σκοτάδι στη ζωή σου. Γιατί όταν έρθει το σκοτάδι, τα βάσανα, η ταλαιπωρία και η αρρώστια, η πτώση και η τρέλα, τι θα κάνεις τότε, ποιον Θεό θα παρακαλέσεις και ποιος από τους ανθρώπους θα σε ελεήσει αφού ήσουν χωρίς σύχνος ελεημοσύνης, για να μην πέσει στη ζωή σου φοβερό και βαρύ σκοτάδι. Άκουσε και θυμίσου αυτές τις Άγιες λέξεις της Βίβλου. «Ούλη μοκτονήσει, Κύριος, ψυχήν δικαίω, δικαίαν». Έτσι δεν την αφήσει να πεθάνει της πείνας. Την ψυχή την δίκαιο, Κύριος. «Ζωήν δε ασεβών ανατρέψει». Τον ασεβών όμως στη ζωή, ο Θεός θα την ανατρέψει. Παροιμίες Σολομώντος, 10 και πάλι ως 23. Εδώ σταματάμε τη διδαχή.